Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Türkmen News gündogor we OCCRP bilelikdäki derňe maglumatynda Aldynatyr mobil aragatnaşyk şirketini Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşy dolandyrýar diýip habar berýärler. Derňeň awtorlary Ruslan Mätiýew, Bayram Şehmuradow we Matthew Kupfer. Türkmen bazarında monopoliýa eýe bolan öýjükli operator Aldynatyr hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahalaryň ýokary bolmagy sebäpli köplenç tanqid edilýär. Şu çaka çenli eýeleriniň atlary iglan edilmedik. Bu kampaniýanyň prezidentiň garandaşy tarapyndan dolandyrylmagynyň üstüne jurnalistler açdy. Diýilip 31 martda Türkmen News neşriniň web saýtynda çap bolan maglumatda aýdylýar. Jurnalistler Gurban Gulberdi Muhammedowyň gyýyz ýegeniniň adamsy Şeýh Murat Şaharliýewiň Türkmenistanda ýeketäk mobil operatory bolan Aldynatyryň baş müdiri wezipetini gizlin eýleýänligini anykladylar. Türkmenistanda adamlaryň köpüsi Şeýh Murat Şaharliýewi bilen okuwynyň ady internetde hiç haçan tapylmaýar. Ol sosial ulgamlary hem ulanmaýar we köpçülige tas görünmeýär. Şeýlede bolsa bu adamyň adaty türkmenleriň gündelik durmuşyna edýän täsiri görünýäninden has möhümdir diýip hasabat aýdylýar. Ýaňy awtorlary hökümetiň 2017-nji ýylda ýeketäk bäzdeş iň uly rus operatory MTS-i ýurtdan çykarmak bilen Aldynatyryň monopoliýasyny döredenligini belläýärler. Neşiriň habaryna görä Aldynatyryň eýeleri barada maglumatyň ýokdugy şäherli we gizlinlikde başlyk edip bellemek karary we MTS-iň kowulmagy Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk bazaryna gözükçüligiň prezident maşgalatynyň elinde jemlenenligini görkezýär. Türkmen News neşiriniň Aldynatyryň we Şeýh Murat Şaharliýewiň işlerine degişli çap eden esasy maglumatlarında şeýle diýilýär. 2011-2010-njy ýyllarda Türkmenistanyň awtoritar lideri Gurban Gulberdi Muhammedow döwlet mobil operatory Aldynatyra büdjetden 170 milyon dollar bölüp berdi we soňra kampaniýany ýetiligini esaslandyrjylaryň adlaryny açmagy talap etmeýän ýapyk paýdarlar jemgyýetine öwürdi. Soňra türkmen häkimetleri Aldynatyryň ýeketäk bäzdeşini ýurtdan çykardy we bu kampaniýa çerki mobil aragatnaşygy bazarynda monopoliýa eýe boldy. 2019-njy ýylda Berdi Muhammedowyň aýaly ýegeniniň adamsy Şeýh Murat Şaharliýew gizlinlikde Aldynatyryň baş müdiri wezipetine belendi. Şaharliýew köpçülükliň çäreleri Aldynatyryň başlygy hökmünde gatnaşmaýar we şahsy durmuşyny gizlin saklaýar şeýlede bolsa OCCRP guramasynyň habarçylary onuň adyndan 2 restoran toplumyna gözökçülük edýänligini we maşgalatynyň kaşaň jaýlarda ýaşaýanlygyny anykladylar. Diýilip Türkmen News gündogor we OCCRP tarapyndan bilelikde taýýarlanan derňe maglumatynda aýdylýar. Aldynatyr Türkmenistanda ýeketäk mobil operatordyr. Türkmen Telekom döwlet kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketäk internet üpçünçüsi. Azatlygyň çeşmeleri mundan ozal interneti üpçün edýän Türkmen Telekomyň tehniki bazasyny hususanda töre gözekçiligi güýçlendirmek üçin täzeden jamlary ulanýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda internet hyzmatlary döwlet tarapyndan berk gözekçilikde saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalary we sosial ulgam petiklenýär. Petiklenen saýtlardan aýlanyp geçmek üçin ýa-da VPN serwerlerini ulanmaga mejbur bolýar.